студії «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Саме час розпочинати новий інформаційний день. З вами «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У першій частині програми ми поговоримо про таке. Без газового договору з Росією Україна зможе пережити цю зиму, але виникнуть проблеми з наступною.
Повністю диверсифікувати поставки та запровадити енергоощадні технології за рік нереально.
Із чим пов'язаний успіх на виборах у мажоритарці колишніх регіоналів?
Людина в селі прагматична, каже, однаково ми всіх обираємо на 5 років, і ми там про них не чуємо, про їх законотворчу діяльність, а тут в селі роблять зупинку, дорогу якусь або дитячий майданчик.
Без квот. Чи реально таким чином сформувати коаліцію та уряд, як обіцяв Порошенко?
Всі ті люди, які будуть навіть шукатися на стороні, вони так чи інакше будуть давати клятву вірності міністру політичного сила через них олігархічним колом.
Основні тези окреслили. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Центральна виборча комісія опрацювала вже майже 98% протоколів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Про це свідчать дані сайту ЦВК. Лідирує Народний фронт 22% голосів. За ним іде блок Петра Порошенка, який не досягає цих 22%. Також долають 5% бар'єр Самопоміч, близько 11% опозиційний блок, 9,3% радикальна партія Олега Ляшка, майже 7,5% і Батьківщина не дотягує до 6%. Партії «Свобода» наразі бракує 0,28% для подолання бар'єру. Заступник голови ЦВК Андрій Магера повідомив, що за даними оригіналів протоколів до 10 листопада включно ЦВК має встановити остаточні результати виборів. Євросоюз залишив санкції проти Росії за її дії щодо дестабілізації в Україні на нинішньому рівні. Це було вирішено під час зустрічі представників Євросоюзу 28 жовтня. Під час запровадження останнього пакету санкцій проти Москви члени ЄС вирішили переглянути дії Росії щодо України в кінці жовтня, після чого обмеження могли б бути посилені чи послаблені. Лідери таких країн, як Італія чи Угорщина, заявляли, що ці санкції не працюють і мають бути послаблені чи взагалі зняті. Але зміну режиму санкцій мають тепер погодити всі члени ЄС. Наразі представники Євросоюзу далекі від скасування санкцій. Такі країни, як, наприклад, Литва, заявляють, що санкції проти Москви у майбутньому мають бути посилені. Президент Франції Франсуа Олланд занепокоєний ситуацією на Донбасі і пропонує продовжити вирішення цього питання у нормандському форматі. Про це він заявив у розмові з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба українського глави держави. Президент Порошенко висловив готовність продовжити багатосторонні діалоги, наголосив, що намір провести незаконні вибори суперечить українському законодавству та всім домовленостям насамперед Мінському протоколу від 5 вересня, зазначає прес-служба президента України, маючи на увазі призначені бойовиками угруповань ДНР і ЛНР так званих виборів на Донбасі 2 листопада. Сполучені Штати приєдналися до України в засудженні так званих виборів сепаратистів на Донбасі. Держсекретар США Джон Керрі попередив, що таке голосування, цитата, буде явним порушенням зобов'язань, взятих на себе Росією та сепаратистами. Це відступає від Мінських угод, наголосив він. Президент України Петро Порошенко 28 жовтня назвав це голосування псевдовиборами. Тим часом Москва планує визнавати вибори, які організовують сепаратисти 2 листопада в Донецькій і Луганській областях України. Про це заявив напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. 150 курдських бійців з північного Іраку прибули до Туреччини і попрямували до сирійського прикордонного міста Кобані на допомогу курдам, які захищають цей населений пункт від бойовиків угруповання «Ісламська держава». Про це повідомив лідер сирійських курдів Саліх Муслім Мухаммад. Минулого тижня курдський регіональний уряд в Іраку санкціонував надсилання 150 бійців для посилення оборони Кобані.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:12 у Києві. Переходимо до обговорення раніше анонсованих тем. Отже, перемога на парламентських виборах демократичних сил допоможе Україні отримати підтримку від західних держав в подоланні енергетичної залежності, припускають політологи та енергетичні експерти. Втім, вони зауважують, Європа не зможе в найближчі декілька років повністю ліквідувати енергетичні ризики України. Тож, все-таки про певні обсяги газу із Росією домовлятись доведеться, якщо не цієї зими, то вже наступної.
Перемога на парламентських виборах демократичних сил робить українську владу більш договороздатною в очах західних політиків, зокрема і в газовому питанні. Таку думку висловив Радіо Свобода політолог Олександр Палій. Між тим, після появи попередніх результатів голосування очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росії буде з ким розмовляти у Верховній Раді та в уряді, оскільки провідною силою там стане блок Петра Порошенка. Натомість Олександр Палій запевняє, що російська сторона не готова до поступок.
Треба розуміти, що Росія вона націлена на максимальне завдання шкоди. І обмежені вони лише якимись фізичними обмежниками, санкціями, активізацією НАТО, нашими збройними силами, нашою єдністю і так далі. Що стосується переговорів із Заходом, то Заходу треба буде продемонструвати реформи, що Україна виходить на такий режим, де зможе сама на себе заробляти. Є всі можливості, щоб Україна отримала газ із Заходу, технічні можливості, і є надлишок газу в Європі.
Олександр Палій очікує, що з весни буде технічна можливість подвоїти обсяги реверсу газу зі Словаччини, які зараз складають близько 26 мільйонів кубометрів на добу.
Зараз ми зробимо коротку паузу в обговоренні енергетичної теми, але обов'язково до цього питання повернемося в другій частині Ранкової Свободи. Крім того, у вас, шановні слухачі, з'явиться можливість у прямому ефірі висловитись, чи легше буде домовитися щодо газу із Росією після парламентських виборів.
Хто рано встає, тому можливість участі у Ранковій Свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Хоч експерти і констатують перемогу на парламентських виборах сил, пов'язаних із Майданом, але в новій раді опиняться чимало колишніх регіоналів. Зокрема, їх делегувала Черкащина. Фаворитами виборчих перегонів серед партій тут є Народний фронт, блок Петра Порошенка, натомість по мажоритарці. На більшості черкаських округів примагають саме колишні регіонали і нинішні нардепи. Експерти вважають, що на це вплинула відсутність узгоджених кандидатів і роздвоєність місцевого виборця. Хоча в решті округів перемогу здобувають нові люди в політиці, один з яких випереджає конкурента більш ніж на 13 тисяч голосів. З деталями Дарія Бунякіна.
За результатами ЦВК на жодному з черкаських округів опозиційний блок не подолав прохідного бар'єру. Лише на тих дільницях, де голосували переселенці, трохи більше відсоток має сильна Україна. Загалом у багатомандатному окрузі черкащани віддали більше 90% голосів за демократичні сили. У регіоні лідирує Народний фронт та блок Петра Порошенка. Натомість у мажоритарці ситуація протилежна. Із 7 округів на 4 попередньо перемагають діячі режиму Януковича. Нинішні нардепи, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Володимир Зубик, Геннадій Бобов, Валентин Чепуренко та Антон Ясенко.
Можемо говорити про певну таку роздвоєність черкаського виборця. Я хотів би зразу сказати, що це не фактично такий осознаний, продуманий вибір. Їх вирішили підтримати людей, які голосували там за диктаторські закони, які були членами партії регіонів. Тут дуже багато питань не тільки до того, як вони вели кампанію, там, але також у мене не менше питань до їхніх конкурентів, до представників так званих демократичних сил, які своїм балотуванням великою кількістю від різних політичних сил фактично розпорошили демократичний електорат.
Говорить голова обласного осередку КВУ Максим Михлик. Неочікуваним для експертів став результат по 194-му округу. Там черкащанин рядовий Азова Олег Петренко переміг найближчу конкурентку, ставленицю Дмитра Фірташа Валентину Жуковську, більше ніж на 13,5 тисяч голосів. Таким чином він перевершив рекорд 2012 року, коли опозиціонер Микола Блатецький переміг Жуковську із розривом у 12 тисяч голосів. Щоправда, тоді вибори визнали недійсними, а 194-й округ став проблемним.
Власне, сам мешканець Черкаси зробив вибір, можливо, на користь свіжого обличчя, який найкраще зіграв на патріотичних почуттях черкасців.
Пояснює юрист КВУ Алла Юрковська. Порівняно із виборами 2012 року ця кампанія була менш брудною, зауважує координатор громадянської мережі мережі «Опора на Черкащині» Захар Колісніченко. Однак, каже, більшість людей досі не розуміє функції депутата, тому й голосує за екс-регіоналів.
Людина в селі прагматична, каже, однаково ми всіх обираємо на 5 років, і ми там про них не чуємо, про їх законотворчу діяльність, а тут в селі роблять зупинку, дорогу якусь або дитячий майданчик.
Тому, вважає Колісніченко, треба виховувати виборця, адже незалежно від законодавства та етики кандидатів, вибір залежить від свідомості громадянина. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
А підсумки виборів підбивають і на Сумщині. В цьому регіоні теж випробували свої сили у виборчих перегонах майданівці і добровольці Національної гвардії. Олександрові Бойко забракло близько 600 голосів, щоб потрапити в Верховну Раду від 161 округу. Його обійшов висуванець блоку Порошенка, колишній керівник Сумської області Микола Лаврик. Чи не зменшить такі результати громадську активність майданівців? Про це кореспондентка Радіо Свобода на Сумщині Ольга Коренєва.
Майданівцю та добровольцю Нацгвардії Олександру Бойко не вистачило трохи більше 600 голосів, щоб потрапити у Верховну Раду від 161 округу Сумщини. Його обійшов висуванець від блоку Порошенка, колишній губернатор Сумської області Микола Лаврик. Такий результат Бойко називає хорошим знаком, але сумнівається у достовірності. Так, за його словами, на деяких дільницях майже 30% виборців голосували вдома. Також Бойко підозрює, що ОВК навмисно затягувала з підрахунками та повторно з нуля надсилала протоколи дільниць в ЦВК з уже виправленими результатами, посилаючись на збій системи. Однак, поки шукає докази фальсифікацій, Бойко готовий визнати поразку.
Насправді, я думаю, що дуже багато інформації до нас дійде зараз, завтра, через місяць, ми матимемо велику картинку. Але наразі ми нічого не можемо зараз довести. Фактично, маємо констатувати, що переміг інший кандидат.
Голова 161-ї окружної комісії Володимир Бондаренко звинувачення відкидає. Каже, працювали на совість. Лише електронна система просто не витримувала навантаження.
Ну, хай Бойко прийде і поробить тут сам, якщо він такий грамотний. Ми всіх їх приглашаємо сюди працювати. І з душою поділимося з ними, своїм містом. Хай приходять і перекерують тут. Бойки і всі остальні.
Щоправда, спостерігачі громадянської мережі «Опора» теж звернули увагу на збої системи, але заявили, що в цілому вибори в окрузі пройшли без серйозних порушень.
І це один із тих ознак, які насправді дійсно можуть характеризувати, що щось там не так, щось непевне. Адже це саме на цьому окрузі. І на протязі сьогоднішнього дня, на протязі минулого дня, це наразі не два, там вже до десяток разів такі збої траплялися. Ну, а насправді самих порушень було, наскільки я знаю, небагато, всього-навсього два.
Попри все, це Олександр Бойко радий, що взяв участь у виборах. За досвід, нові знайомства, натхнення та впевненість, що чесність та простота впливовіші за гроші та зв'язки.
І надалі ми приділимо велику увагу саме розвитку громадської діяльності в Рамнах. Життя бентежне, ну нічого страшного. Це все дає нам новий запал і бажання до саме нових справ. Справи дадуть нам, звичайно, що вже підтримку людей.
Майданівець та нацгвардієць Бойко й далі планує вести активну громадську діяльність на Сумщині.
Це був сюжет нашої кореспондентки Ольги Коренєвої, а ми рухаємося далі. Відмовитись від квотного принципу і створити новий уряд з представників експертного середовища пропонує ініціативна група «Перший професійний уряд реформ». Громадські об'єднання, які входять до неї, вже висунули більше сотні кандидатур. Зараз триває обговорення списку команди, які планують подати на розгляд Верховної Ради. Водночас деякі політологи вважають формування уряду, що складатиметься з людей поза політикою, неможливим. Чому? Знає Анастасія Москвичова.
На зміну уряду національного порятунку повинен прийти уряд реформ, вважають представники одноіменної ініціативної групи, до якої входять близько 30 різних професійних об'єднань. Вони мають намір сформувати список нового уряду, вихідців із експертного середовища і запропонувати його новообраному парламенту. За словами співзасновника громадянської платформи «Нова країна» Валерія Пекаря, який входить до згаданого об'єднання, до кандидатів висувають жорсткі вимоги. Окрім освітнього рівня і досвіду, є ще наявність фінансової подушки власного капіталу, який би утримував від зловживання становищем. Ініціативна група діє із лютого цього року. Частина розроблених нею проєктів уже втілюється чинною владою, говорить Пекар.
Стратегія реформ представляє десь приблизно півсотні конкретних реформ. Багато з них вже є на рівні законопроєктів. Багато цих реформ вже є більше, ніж законопроєктами. Скажімо, реформа державних закупівель так чи інакше вже впроваджується сьогодні на рівні пілотного проєкту. І про це є меморандум, підписаний з урядом і з Верховною Радою. Ми працюємо разом з таким офіційно відомому реформаторському організації, як реанімаційний пакет реформ, скажімо.
Частина людей, що приєдналися до ініціативи, зараз працює радниками. Однак для втілення проєктів реформ цього недостатньо, каже президент Українського клубу випускників Гарварду Даниїл Пасько.
40 чоловік на сьогодні працюють в різних державних структурах. Це і фінансовий директор «Нафтогазу Україна», член Національної ради реформ, совітники прем'єр-міністра України, совітники адміністрації президента, глава департаменту.
Президент України Петро Порошенко заявляв напередодні, що у новому парламенті квот не буде, ані під час формування коаліції, ані під час формування уряду. Водночас кандидат від партії «Народний фронт», що нині за підрахунками ЦВК лідирує у багатомандатному окрузі, Вікторія Сюмар, говорила в інтерв'ю Радіо Свобода, що формувати новий уряд повинен лідер цієї політичної сили і теперішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Відмова від квотного принципу формування уряду наразі неможлива. Цього не допустять олігархи, які фінансують партії, вважає політолог Сергій Таран.
Розглядаючи свої політичні сили як інвестиційні проекти, вони вимагатимуть від політичних сил повернути їм гроші через лобіювання відповідних законопроєктів, які дають можливості олігархам надалі отримувати надприбуток. Потрібно насамперед змінити принципи функціонування політичних сил. Коли цього не буде зроблено, можуть бути гарні розмови про те, що ми не матимемо більше квотного принципу, але все одно всі ті люди, які будуть навіть шукатися на стороні, вони так чи інакше будуть давати клятву вірності нинішнім політичним силам, а через них олігархічним колам.
Він, однак, вважає за ймовірне утворення у новому парламенті неформальної антиолігархічної опозиції, що складатиметься із представників різних політичних сил. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Хто насправді переміг на нинішніх виборах до парламенту? Чи варто сподіватися, що санкції Заходу змусять Кремль вгамувати агресію щодо України? І чому, власне, Путін поспішає Україну загарбати? Відповіді на ці запитання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
На нинішніх виборах перемогла економічна риторика, і цим експерт газети «День» пояснює той непрогнозовано високий результат політичної сили прем'єр-міністра опозиційного блоку, який теж зробив ставку на економічні проблеми і навіть самопомочі, хоча всі політичні сили спекулювали саме на військовій тематиці. Поразкою цих виборів експерт вважає те, що від суспільства, яке мало перемогти після майданів та ще й під час війни олігархів, не було якоїсь єдиної політичної сили, яка була б виразником інтересів Майдану. Просто кожна із старих, перейменованих в інші бренди політичних сил, поспекулювала на майданівцях, батальйонниках і журналістах. Квінтесенція ж цих виборів – перемога олігархів у боротьбі за розподіл впливу на владу. На цьому наголошується статті «Парламент. Ціна і якість». Багато хто в Україні сподівається, що для перемоги над Путіним досить просто почекати, а решту за них зроблять санкції Заходу. Мовляв, зіткнувшись з наростаючими проблемами, Росія спочатку залишить Україну в спокої, а потім і зовсім завалиться. Але взяти противника змором навряд чи вдасться, переконує дописувач газети «Сьогодні», який згадує вислів «Поки товстий схудне, худий помре». На жаль, сьогодні в ролі товстого виступає Росія, а в ролі худого – Україна. І доки північний сусід повільно сохне під вагою санкцій, Україна ризикує простягнути ноги, адже економічний потенціал двох країн незрівнянний. До того ж, затягування військового конфлікту на Донбасі вигідно російській стороні, бо Україна втрачає не тільки солдати, бойову техніку, але й промислову інфраструктуру. Зрештою, у стрункого завжди є можливість переграти товстого і неповороткого, наголошує газета. Володимир Путін дуже поспішає загарбати Україну і увійти в історію збирачем земель руських. Часу на втілення цієї мрії в нього залишається критично мало, адже президент Росії, як пише газета «Україна молода», посилаючись на західні видання, тяжко хворий. Йому діагностували онкологію. Докладніше йдеться в статті «Невже дочекаємось». Старшим офіцерам в зоні АТО обіцяють платити майже 22 тисячі гривень на місяць. Однією з найважливіших задач, що стоять сьогодні перед владою, є матеріальне забезпечення бійців АТО, їх лікування та реабілітація. Щоб підтримати українських воїнів на сході України, уряд ухвалив низку рішень, що стосуються їх фінансового забезпечення. Докладніше про них розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси, Ірина Біла з Києва.
Студійний годинник Радіо Свобода показує 7 годину 27 хвилин. Звіряйте реальний та інформаційний час разом з нами всім, хто з нами із 7.08. Дякуємо за увагу, хто приєднався до нас щойно. Запрошуємо до обговорення таких тем. Без газового договору із Росією Україна зможе пережити цю зиму, але виникнуть проблеми з наступною.
Повністю диверсифікувати поставки та запровадити енергоощадні технології за рік нереально.
Чому проукраїнським політикам і партіям на Донбасі важко дається перемога на парламентських виборах? Росіяни не лише воюють з Україною, але і стають на її захист.
Другу кримінальну справу у Росії проти мене порушено саме через те, що я воюю за Україну, за мою активну антипутінську позицію.
Ось такими були анонси, а про деталі ми поговоримо традиційно після новин.
Євросоюз залишив санкції проти Росії за її дії щодо дестабілізації в Україні на нинішньому рівні. Це вирішили представники Євросоюзу на зустрічі 28 жовтня. Під час запровадження останнього пакету санкцій проти Москви члени ЄС вирішили переглянути дії Росії щодо України в кінці жовтня, після чого обмеження могли б бути посилені чи послаблені. Лідери таких країн, як Італія чи Угорщина, заявляли, що ці санкції не працюють і мають бути послаблені чи взагалі зняті. Але зміну режиму санкцій мають погодити всі члени ЄС. Наразі представники Євросоюзу далекі від скасування санкцій, а такі країни, як, наприклад, Литва, заявляють, що санкції проти Москви в майбутньому мають бути посилені. Президент Франції Франсуа Оланд, занепокоєний ситуацією на Донбасі, пропонує продовжити вирішення цього питання у так званому нормандському форматі. Про це він заявив у розмові з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба українського глави держави. Франсуа Оланд висловив занепокоєння щодо стану виконання мінських домовленостей, особливо у контексті псевдовиборів, запланованих на 2 листопада. Вони, як переконаний президент Франції, суперечать мінським домовленостям, які визнані всіма сторонами, включно із Росією, під час міжнародних переговорів у Мілані, мовиться у повідомленні. Сполучені Штати назвали незаконними заплановані на 2 листопада вибори, так звані вибори в контрольованих сепаратистами районах Донецької і Луганської областей України. Держсекретар США Джон Керрі попередив, що таке голосування, цитата, буде явним порушенням зобов'язань, взятих на себе Росією і сепаратистами, і це відступає від положень мінських угод, кінець цитати. Президент України Петро Порошенко 28 жовтня назвав голосування, заплановане повстанцями, псевдовиборами і стверджує, що такі вибори грубо суперечать духу і букві міжнародних домовленостей, досягнутих у Мінську у вересні. Тим часом Москва планує визнавати вибори, які організують сепаратисти на Донеччині та Луганщині. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. ЦВК опрацювала майже 98% протоколів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Принципових змін за цей час не сталося. Лідирує і далі Народний фронт понад 22%, не досягає 22% блок Петра Порошенка. Також долають 5% бар'єр Самопоміч, Опозиційний блок, Радикальна партія Олега Ляшка і Батьківщина. Партії Свобода для проходження до парламенту бракує менше 0,3% голосів. 150 курдських бійців з північного Іраку прибули до Туреччини і попрямували до сирійського прикордонного міста Кобані на допомогу курдам, які захищають цей населений пункт від бойовиків угруповання «Ісламська держава». Про це повідомив лідер сирійських курдів Саліх Муслім Мугамад. Міжнародна коаліція під проводом США вже кілька тижнів завдає повітряних ударів по позиціях джигадистів всередині і навколо Кобані. Бойовики угруповання «Ісламська держава» з 2013 року намагаються встановити контроль над цим курдським містом на кордоні Сирії з Туреччиною. Вони захопили околиці Кобані і прилеглі села під час наступу, що розпочався минулого місяця.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Перемога на парламентських виборах демократичних сил допоможе Україні отримати підтримку від західних держав в подоланні енергетичної залежності. Таке пропускають окремі політологи, енергетичні експерти, але, додають, Європа не зможе в найближчі декілька років повністю ліквідувати енергетичні ризики України, тож все ж їй про певні обсяги газу із Росією доведеться домовлятися. Якщо не цієї зими, то наступної. З експертами спілкувався Євген Солонина.
Перемога на парламентських виборах демократичних сил робить українську владу більш договороздатною в очах західних політиків, зокрема і в газовому питанні. Таку думку висловив Радіо Свобода політолог Олександр Палій. Між тим, після появи попередніх результатів голосування очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росії буде з ким розмовляти у Верховній Раді та в уряді, оскільки провідною силою там стане блок Петра Порошенка. Натомість Олександр Палій запевняє, що російська сторона не готова до поступок.
Треба розуміти, що Росія вона націлена на максимальне завдання шкоди. І обмеження вони лише якимись фізичними обмежниками, санкціями, активізацією НАТО, нашими збройними силами, нашою єдністю і так далі. Що стосується переговорів із Заходом, то Заходу треба буде продемонструвати реформи, що Україна виходить на такий режим, де зможе сама на себе заробляти. Є всі можливості, щоб Україна отримала газ із Заходу, технічні можливості, і є надлишок газу в Європі.
Олександр Палій очікує, що з весни буде технічна можливість подвоїти обсяги реверсу газу зі Словаччини, які зараз складають близько 26 мільйонів кубометрів на добу. Дещо іншої позиції дотримується співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. Він припускає, що з завершенням виборів шанси України домовитися з Росією зростають.
Я, чесно кажучи, особливої альтернативи не бачу. Все одно треба буде домовлятися, як частково з поставками з боку «Газпрому», так і продовжувати реверсні поставки. Тобто будь-який прем'єр, який би не займав цю посаду, все одно буде приблизно продовжувати ту саму лінію.
Політологи за результатами виборів припускають, що Арсеній Яценюк залишиться прем'єром і за нового парламенту. Відтак газове протистояння можуть законсервувати в нинішньому вигляді, припускає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. За словами аналітика, жорстка позиція чинного прем'єра щодо умов газопостачання не стимулюватиме появу нової газової угоди між Києвом та Москвою. Без базової угоди з Російською Федерацією Україна зможе пережити цю зиму, але виникнуть великі проблеми наступної, оскільки повністю диверсифікувати поставки та запровадити енергоощадні технології за рік нереально, вказує Корольчук. За його словами, Україна відчуває не лише дефіцит імпортного газу, але й брак коштів для оплати за нього, якщо вдасться збільшити реверс. Так днями міністр фінансів України Олександр Шлапак зауважив журналістам, що треба закупити на зиму на крайній випадок ще 7 мільярдів кубометрів блакитного палива, але держава не має всієї суми для цього. Бракує приблизно 2 мільярдів доларів. Олександр Шлапак вважає, що зима мене спокійно, якщо уряд матиме бодай один додатковий мільярд доларів на екстрені закупки газу, і додає, що переговори про додаткову позику на цю суму тривають. Раніше про можливість виділити Україні цей мільярд заявляли президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Водночас вже кілька місяців з українським урядом співпрацює експертна група США з питань енергетики, яка зокрема допомагає реформувати цей сектор та знизити енергетичну залежність України, починаючи з цьогорічного опалювального сезону. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
490-29-05, код Києва 044. Нагадуємо наші телефонні координати. Шановні слухачі, прямо зараз запрошуємо до обговорення в прямому ефірі енергетичної тематики. А питання, яке ми сьогодні порушуємо, чи легше буде домовитися щодо газу із Росією після парламентських виборів? Маєте що сказати? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Шановні друзі, просимо бути чіткими і лаконічними у висловлюваннях, аби зекономити ефірний час і надати можливість висловитись іншим, чи легше буде домовитися щодо газу із Росією після парламентських виборів. Це запитання адресуємо слухачеві, які з нами на зв'язку. Доброго ранку, як вас звати і звідки телефонуєте? Слухаємо вас.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Абсолютно, Олексе, цей варіант не можна буде опробувати, тому що російський терорист Путін почав об'ємний масштаб знищення України. І це буде знищення йти в усіх сферах, в тому числі і в енергетичній. Через це Україна повинна терміново зменшувати кількість використання газу. Для цього потрібно використовувати, видобувати буревугілля в Черкаській області, підприємства відновлювати по видобутку торфу. Тільки в такому випадку Україна зможе вистояти російську агресію. Наприклад, Польща, сусідня країна, 4 рази менше використовує газу, ніж Україна, а ВВП Польщі в 3 рази більше від українського. Оце єдиний висновок, який потрібно зробити українській владі. Дякую за увагу.
Дякуємо вам за участь в прямому ефірі, пане Михайле. Ще один слухач з нами на зв'язку хоче поговорити з приводу того, чи легше буде домовитися щодо газу з Росією після парламентських виборів. Надаємо слово і вам. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Як вас звати?
Катерина, Київ.
Дуже приємно.
Договоритися завжди можна, я так вважаю. І раз ми вибрали людей, вони повинні договорюватися. А у мене питання, коли підключать тепло до наших батарей? Бо перед цим говорили багато про це, щоб ми їх вибрали, а тепер ми сидимо при 15 градусах.
Пані Катерино, це запитання, вочевидь, треба адресувати міському голові Києва з приводу того, чому в окремих районах досі немає тепла в батареях. А ми, крім того, можемо, продовжуючи тему енергетичну, можемо зачитати і деякі міркування наших дописувачів на сторінках Радіо Свободи, зокрема у Фейсбук, чи легше буде домовитися щодо газу із Росією після парламентських виборів. Так от, користувач під ніком Енді Алекс написав: Литва відмовляється від російського газу, Україна – жертва агресії, має вести якісь перемовини, хіба можна торгувати із ворогом, це ганьба. Андре Носковський: ну так собі, якщо вступити до Таєжного Союзу, то домовимось, іронізує. Світлана Гречуха: ні, справа не у новому парламенті, а в альтернативних джерелах. Тільки їх наявність може вплинути на вихідне рішення Кремля. Але якщо є можливість купувати газ не в Росії, то це треба саме так і робити. Ми не маємо жодного права збагачувати агресора.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Тридцять 35% виборців, які голосували в Донецькій і Луганській областях, підтримали опозиційний блок. За сильну Україну компартію проголосували ще 8% жителів регіону. Загалом це 51% за політичні сили, які називають проросійськими, і до виборчих списків, яких увійшли вчорашні члени партії регіонів та інші діячі режиму Януковича. Про це свідчать дані міжнародного екзит-полу. Водночас, за результатами підрахунку частини бюлетенів, більшості одномандатних округів Донбасу приймають також або чинні депутати від партії регіонів або кандидати, яких пов'язують, знову ж таки, з регіоналами. У загальному підрахунку серед тих, кого делегували до парламенту виборці Донбасу, ледве не 80% старі кадри партії регіонів. До того ж, переможна хода регіоналів відбувається на тлі найвищої концентрації по країні спроб порушення виборчого законодавства і фальсифікації результатів голосування. Серед такого і підкуп виборців, і раптова заміна членів виборчкомів, і вкидування бюлетенів, і навіть викрадання членів виборчкомів. На одному з таких виборчих округів, номер 60, Новасі, в день виборів перебував депутат Верховної Ради сьомого скликання від Удару Єгор Фірсов. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Єгоре, доброго ранку.
Доброе утро.
Отже, є попередня інформація, що на 60-му одномандатному окрузі, за роботою якого ви і спостерігали, перемагає все ж проукраїнський кандидат в депутати. Розкажіть, будь ласка, детальніше.
Да, это правда. В 60-м окрузі вже обработали 100% протоколов. І по этим данным, если я не ошибаюсь, 48%, 48,5% набирает проукраинский кандидат от блока Петра Порошенко Дмитрий Лубинец. Его ближайший конкурент Рыженков набирает немного более 20%. И вот это единственный такой случай на территории Донецкой области, где все-таки победил проукраїнські
кандидати. Дивіться, втім, виходить, що переможні результати є скоріше поодинокими на Донбасі. От такі. Чому, на вашу думку, виглядає так, ніби ні війна, ні будь-які інші бурхливі події в країні не вплинули істотно на результати виборів на Донбасі? Проукраїнські політики і партії не змогли протистояти регіоналам? Чи відбувається так званий злив?
Ви знаєте, є дві дуже такі ключові причини, по моєму мнению. Перша причина – ну, вы знаете, Янукович уже как полгода уехал в Россию. Но, глядя на Донбасс, Янукович, такое ощущение, что не уезжал. Нужно понимать, что в Донбассе выстроена система Януковичем и семьей, начиная от начальников милиции, прокуроров, мэров городов, начальников руководителей администрации, заканчивая директорами школ и главными врачами. Поэтому система вот, административная, государственная, она все-таки работала на оппозиционный блок, как бы там ни критиковали президента, правительство, губернатора, невозможно было за несколько месяцев поменять эту систему вторая причина – это провал в информационной политике. Я приезжаю в Донецкую область, включаю телевизор, а там продолжают вещать российские каналы. Множество украинских каналов там заблокировано. И вот эти две причины нам срочным образом, новому парламенту, новому правительству, президенту, депутатам, которые победили в Донецкой области, над этими двумя причинами нам нужно работать и устранять.
Пане Ігоре, сепаратисти на підконтрольних їм територіях хочуть 2 листопада провести так звані вибори. Щодо незаконності тут говорити нічого, але все-таки чи не вплине таке голосування на ситуацію на територіях так званих ДНР і ЛНР, на вашу думку? Ми в новинах говорили про те, що Росія вже збирається ці вибори визнати законними.
Ну, ви знаєте, ці вибори ставлять під загрозу взагалі мирний план і мінські договоренності. И о выборах там не может быть и речи, поскольку они не попадают под ни одни из договоренностей. Что касается непосредственно выборов на этих территориях, то я убежден, что это только такое слово демократическое выборы. Никаких выборов там не будет, избирательного процесса там не будет, плюрализма там не будет, наблюдения за избирательным процессом там тоже не будет, поэтому это будет очередной фейк, как когда-то проводился такой референдум, просто так называемому руководству ДНР нужно показать картинку, что здесь проводятся выборы, здесь избираются легитимные органы власти, но на самом деле это все не так, по сути никаких выборов не будет, хотя бы потому, что за ними невозможно будет наблюдать, и субъектам, скажем так, избирательного процесса невозможно будет вести свою свободную деятельность.
Пане Ігоре, ми щиро вдячні вам, що в цій ранковій порі знайшли можливість поспілкуватися з нами у прямому ефірі. А слухачам зауважу, що з нами на зв'язку був народний депутат цього скликання Єгор Фірсов. Він розповідав про своє бачення, зокрема того, як відбувався виборчий процес на Донбасі, які його переваги і недоліки. І, зокрема, ми говорили про те, якими наслідками можуть позначитися так звані вибори, які хочуть провести сепаратисти 2 листопада на Донбасі. Рухаємося далі. В розпал антиукраїнської пропаганди і війни, яку веде Росія серед росіян, знаходяться сміливці, які не лише публічно виступають на підтримку України. Тисячі росіян підтримують українських солдатів. Хтось переказує гроші, хтось передає речі, використовуючи різні канали. Дехто, залишивши теплі офіси у Москві чи Санкт-Петербурзі, їде в Україну і боронить її в складі добровольчих батальйонів. Кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк пропонує у своєму матеріалі декілька історій пересічних росіян, які стали на захист України.
Україна!
Україна!
Свята мати героїв!
Свята мати героїв!
Іди до серця мого!
Іди до серця мого!
Роман Железнов, московський правозахисник і блогер, прийняв присягу на вірність Україні й українському народові і у складі колишнього добровольчого батальйону, а нині полку спецпризначення «Азов» боронить схід України від тамтешніх сепаратистів і російських військ. Повертатися в Росію Железнов не збирається. Проти нього там порушено кримінальну справу. Його оголошено у розшук.
27 червня я був за кордоном. Мені зателефонували родичі і повідомили, що спецслужби обшукують мою квартиру. Я зрозумів, що сенсу повертатись до Росії немає. Тож змінив квиток і прилетів до Києва. Відразу в аеропорту Бориспіль я написав заяву, що відмовляюсь від громадянства Росії. Завдяки контактам з українськими правими силами я потрапив до Азову. Уже більш як 3 місяці я доброволець і воюю за Україну. Чому? Тому що ви, українці, даєте приклади самопожертви і здатності душу й тіло покласти за свободу своєї держави. Другу кримінальну справу у Росії проти мене порушено саме через те, що я воюю за Україну, за мою активну антипутінську позицію.
Анастасія і Інна Ткачови, активісти волонтерської сотні, кажуть, що за останні місяці з Росії надходить чимало грошових переказів для підтримки Збройних сил України, розповідають волонтери.
Так, було таке, що через Фейсбук звернулись в червні, вони кошти присилали. Потім навіть було таке, що протипролежневий матрас один прислали з Москви. І коли я ще відповідала на гарячу лінію, мені дзвонила жіночка, і вона якісь курточки, щось таке. І вона ще каже мені: ви не думайте, що всі хворі на голову.
Каже Анастасія Ткачова. Щоправда, за словами Інни Ткачової, бувають інші випадки.
Були люди, які просили номери телефонів наших бійців, щоб їх ніби поповнювати з Росії. По-перше, ми не маємо тих номерів, якщо маємо, ми їх не дамо ніколи.
Волонтери також розповіли, що при спілкуванні через соціальні мережі їм доволі часто доводиться пояснювати росіянам, що відбувалось під час Революції Гідності і що відбувається тепер на Донбасі. Не всі з російських прихильників України розуміють, що українці – це окремий від них народ, що Україна – суверенна держава. Але дуже повільно, проте усвідомлення цього у громадян Росії з'являється, кажуть у волонтерській сотні. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
А більше про це слухайте сьогодні в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Близько 150 бійців Пешмерги, офіційних збройних формувань автономного іракського Курдистану, вже прибули до Туреччини, а звідти до прикордонного Кобані. Вони приєднаються до місцевих курдських захисників міста, які обороняють його від наступу ісламістів з угруповання «Ісламська держава». І про це детальніше Сергій Драчук.
За повідомленнями курдських представників, бійці вилетіли в середу літаком із міста Ербіля в Іраку до однієї з турецьких військових баз. Звідти вони рушили до Кобани наземним транспортом. Відправлення готували без зайвого розголосу. Лише в вівторок чільний представник Міністерства у справах Пешмерги іракського Курдистану Джабар Явар заявляв Радіо Вільний Ірак, це іракська служба Радіо Свобода. Міністерство у справах Пешмерги не визначало дати направлення своїх сил до Кобани. Більше того, воно не називає кількості військ і даних про їхнє озброєння. І ми не збираємося оголошувати у ЗМІ ніякої інформації про це, з міркувань безпеки цих сил. Домовленості про це досягли в середині минулого тижня, коли парламент курдської автономії в Іраку схвалив направлення своїх військовиків до Кобани, а Туреччина погодилася пропустити близько 200 цих бійців через свою територію. Направлення до Кобани курдських бійців із Іраку досі відкладалося. Причиною зволікань називають, зокрема, розбіжності між різними курдськими течіями в самій Сирії. Із цих сил провідна в Кобани так звана партія «Демократичний Союз», пов'язана зі збройним повстанським угрупованням турецьких курдів, робітнича партія Курдистану. Це радикальне угруповання, сама Туреччина, а також ЄС і США визнають терористичним. Саме цей зв'язок сирійських курдів у Кобани з курдськими бойовиками в Туреччині став однією з головних причин того, що багато західних країн відмовилися надавати захисникам міста підтримку зброєю. Про небезпеку від екстремістів говорив і прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу. В інтерв'ю британській телерадіокомпанії BBC він, зокрема, так виклав своє бачення ролі Сполучених Штатів Америки у врегулюванні в Кобани. На думку Давутоглу, США мають посилити помірковану сирійську збройну опозицію. Забезпечити і навчити вільну сирійську армію, щоб коли ісламська держава відступить, туди не прийшов сирійський режим чи терористи з робітничої партії Курдистану. Щоб коли ісламську державу знищать, не продовжилися жорстокі різанини.
Brutal massacres should not continue.
США очолили попередніми тижнями міжнародну коаліцію, яка завдавала повітряних ударів по ісламістах під Кобани і в захоплених ними частинах міста. Останніми днями, завдяки цим ударам і стійкості близько 2000 захисників міста, нападники були змушені трохи відійти. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І в завершальній частині ранкової свободи про таке. 15 молодих українських літераторів, видавців, культурних менеджерів долучилися до проекту Центру літературної освіти у Польщі. Маршрут позначився зустрічами з польськими письменниками, активістами, відвіданими Інституту книги і участю у фестивалі імені Джозефа Конрада. Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник розпитала учасників літературного туру про враження і польський досвід, який могла б запозичити Україна.
Люблін, Варшава і Краків – таким був маршрут українського літературного туру до Польщі. Програму для нього написала кураторка та поетка Ірина Вікерчак, учасниця стипендіальної програми «Гауде Полонія». Польща – країна із найближчим до України історичним та культурним досвідом, пояснює одна із організаторів туру Ольга Гончар. Саме тому для проекту обрали саме її. Окрім зустрічей із польськими письменниками та літературними менеджерами, учасники туру відвідали також Інститут книги, квартиру чорнобилівського лауреата Чеслава Мілоша та взяли участь у читаннях та дискусіях фестивалю Джозефа Конрада у Кракові, одного із найбільших літературних заходів Центрально-Східної Європи. Літературний тур профінансували самі учасники, а польський інститут допоміг із оформленням віз, розповідає Ольга Гончар.
Важливо поїхати подивитися, як воно відбувається в іншій країні. Для чого це потрібно? Щоб навчитись, перейняти досвід і щоб могти порівняти, що відбувається в нас і що відбувається в них.
Один із учасників туру, донецький письменник Олексій Чупа, також переконаний, якщо українці хочуть вивести літературу на європейський рівень, то мають вчитися.
Найголовніше, що воно принесло учасникам, це нові знайомства, як в Україні, так і поза нею, тобто в Польщі. Ми там познайомилися з перекладачами, наприклад, в Кракові були з Ярованського університету.
Олексій Чупа каже, що насправді ситуація з літературою і книговиданням в Україні не набагато гірша за польську. Справа лише в економічному чиннику. Мовляв, важко робити промоцію книжки, коли у потенційної аудиторії на неї просто не вистачить грошей. Утім, поетка Олеся Мамчич, яка також їздила в тур, вважає, Україні варто було б запозичити в Польщі програми з популяризації читання. Наприклад, створення читацьких клубів при бібліотеках, пропагування щоденного читання дітям або запровадження масштабних публічних читань.
У них є такі щорічні читання, де, здається, цілу добу у кожному з великих міст відбувається постійне читання якогось класичного твору, який обирає президент. Минулого року вибрав щось із Сенкевича. Кожен читач по півгодини публічно читає класику, починаючи з президента, який чесно відчитав свої півгодини.
Розповідає Олеся Мамчич. Тур до Польщі планують повторити навесні, однак учасники поїдуть вже в інші три міста. Надалі Центр літературної освіти планує зробити такі поїздки регулярними. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
А зараз з останніми новинами Антон Шульга.
Сьогодні в Брюсселі має відбутися черговий раунд газових переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія-Єврокомісія. Наприкінці вересня тристоронні газові переговори у Берліні не закінчилися укладенням остаточних домовленостей щодо постачання газу в Україні. 21 жовтня у Брюсселі після чергового раунду тристоронніх консультацій угоду також не було укладено. Але сторони наблизилися до угоди. Вони висловили спільну позицію щодо питань встановлення ціни газу у рамках так званого зимового пакету і графіку сплати Україною боргу обсягом понад 3 мільярди доларів США на основі ціни у 268,5 доларів за тисячу кубометрів, а також гарантування Росії оплати транзиту газу через Україну. Євросоюз залишив санкції проти Росії за її дії щодо дестабілізації в Україні на нинішньому рівні. Це було вирішено під час зустрічі представників Євросоюзу 28 жовтня. Під час запровадження останнього пакету санкцій проти Москви члени ЄС вирішили переглянути дії Росії щодо України наприкінці жовтня, після чого обмеження могли б бути посилені чи послаблені. Але зміну режиму санкцій мають погодити всі члени ЄС, тому лідери таких країн, як Італія та Угорщина, які заявляли, що санкції не працюють і мають бути послаблені чи взагалі зняті, не перебували в більшості. Так само інші країни, як, наприклад, Литва, заявляють, що санкції проти Москви в майбутньому мають бути посилені. Президент Франції Франсуа Оланд, занепокоєний ситуацією на Донбасі, пропонує продовжити вирішення цього питання у так званому нормандському форматі. Про це він заявив у розмові з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба українського глави держави. Франсуа Оланд висловив занепокоєння щодо стану виконання мінських домовленостей, особливо у контексті псевдовиборів, запланованих на 2 листопада. Вони, як переконаний президент Франції, суперечать мінським домовленостям, які були визнані всіма сторонами, включно із Росією, під час міжнародних переговорів у Мілані, мовиться у повідомленні прес-служби Порошенка. Сполучені Штати назвали незаконними заплановані на 2 листопада вибори, так звані вибори в контрольованих сепаратистами районах Донецької та Луганської областей України. Держсекретар США Джон Керрі попередив, що таке голосування, цитата, буде явним порушенням зобов'язань, взятих на себе Росією і сепаратистами, і це відступає від положень мінських угод. Тим часом Москва планує визнавати ці псевдовибори, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Ось таким інформаційний ранок середи, 29 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо за увагу і участь, а також за вибір Радіо Свобода для інформування на початку нового дня. Нехай цей день позначиться добрими новинами для кожного. В студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Шульга. За режисерським пультом Дмитро Бастанов. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.